أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, termasuk diantaranya At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam silsilah Al-Hadith As-Sahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-Muslimu idha kana mukhallitan nasa wa yasbiru ala adhahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslim, seorang muslim itu, idha kana mukhallitan nas, apabila ia berinteraksi dengan sesama manusia, hidup di tengah masyarakat, wayasbiru, kemudian ia bersabar, ala adahum, terhadap gangguan yang timbul di tengah masyarakat tersebut, gangguan-gangguan dari masyarakat tersebut, khairun minal muslim, itu lebih baik daripada seorang muslim, alladhi la yukhalitun nas, yang seorang muslim tersebut hidup tidak di tengah-tengah masyarakat, tidak bercampur dengan masyarakat. Wala yasbiru ala adahum, dan ia tidak bersabar dengan gangguan mereka, gangguan dari masyarakat. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya hidup di tengah masyarakat itu tentu akan ada berbagai macam kendala, berbagai macam rintangan. Hidup di tengah masyarakat tentu akan ada riak-riak, bahkan mungkin gelombang yang sedemikian keras menghantam kita. Namun, kata Nabi SAW, al-muslimu idha kana mukhalliton nas wa yasbiru ala adahum khairun. Ya, tetapi seorang muslim yang dia berada di tengah masyarakat, bercampur dengan masyarakat, sabar dengan rintangan, halangan, ya, tantangan yang dihadapi atau yang ditimbulkan oleh mereka, oleh masyarakat. Tapi ia bersabar, tetap terus ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Itu lebih baik daripada seorang muslim yang kemudian memisahkan diri dari masyarakat dan ia tidak sabar terhadap gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh masyarakat tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya pentingnya nilai kesabaran. Ya, bahwasannya ujian itu bisa saja timbul dari masyarakat di sekitar kita. Bisa saja timbul dari orang-orang yang hidup ya, beserta kita di dalam sebuah kampung, di dalam sebuah kehidupan di tingkat RT, RW dan seterusnya. Namun yang jelas bahwasannya ya, seorang muslim yang ia memiliki sifat yang tangguh ya, artinya tangguh, sabar menghadapi gejolak-gejolak yang ada di masyarakat, kemudian ia berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan masyarakat, itu tentu lebih baik. Ya, tentunya semua itu adalah ya, taufik dari minallah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya bukan karena kepiawaian dari mukmin atau muslim tersebut. Nah, ini penting bagi kita yang ya, sedikit banyak ataupun ya, hidup bukan di satu komunitas tersendiri ya, komunitas kita tersendiri seperti di beberapa tempat, tetapi kita hidup di tengah-tengah sedemikian beragamnya ya, sedemikian beragamnya masyarakat, heterogen, yang satu dengan lainnya tentu memiliki pemikiran, satu dengan lainnya memiliki ya, pandangan hidup dan latar belakang yang berbeda, ya, ekonomi yang berbeda, kehidupan sosial yang berbeda, dan seterusnya. Ya, keadaan heterogen tersebut ini menjadi tantangan kita. Dan Nabi SAW menyebutkan seorang Muslim yang dia bisa bersabar di tengah masyarakatnya, bahkan ia berusaha terus untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya, itu lebih baik daripada seorang Muslim yang kemudian ia tidak bercampur dengan masyarakat, artinya tidak bergaul dengan masyarakat, dan ia tidak sabar menghadapi godaan-godaan ataupun hal-hal yang ditimbulkan di tengah masyarakat tersebut. Ya, jadi dari awal kita membicarakan bahwasannya berbagai macam ujian itu yang datang silih berganti, datang bertubi, itu diantaranya bisa dari diri kita sendiri. Ujian itu timbul dari diri kita, internal kita, bisa dari anak kita, bisa dari istri kita, bisa masyarakat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Semua itu adalah merupakan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Ya, kita berharap bahwasannya, ya, kita berharap akan semakin baik, ya, keadaan kehidupan sosial bermasyarakat juga bisa lebih menerima, ya, terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, ya, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk mendakwahkan. Dan terutama sekali adalah bagaimana kita memberikan teladanan di tengah masyarakat. Ya, di tengah masyarakat. Itu yang penting sekali untuk kita perhatikan. Ada pertanyaannya? Belum diprint? Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ini waktunya sudah tinggal sedikit sekali untuk tanya jawab. Mungkin 20 menit, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Di WA saya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi saudara kita yang suka sering mendzalimi, dan apakah hukum karma ada dalam Islam? Apakah orang yang suka mendzalimi dapat hukum karma? Bagaimana menyikapi saudara kita yang suka sering mendzalimi kita? Pertama, siapa saudara kita itu? Saudara senasab, saudara seiman. Yang jelas, ketika seseorang mendzalimi kita, kita berusaha untuk tidak menyikapi dengan perilaku yang sama. Dia berbuat dzalim kepada kita, kemudian kita berbuat dzalim lagi kepada orang tersebut. Jangan sekali-kali seperti itu. Ketika seseorang didzalimi kemudian ia membalas dengan kedzaliman, ya, maka yang seperti itu, ya, bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya. Mungkin kita mengambil langkah seraya memperhatikan situasi keadaan. Ya, jangan sampai kemudian sikap saling mendzalimi ini kemudian menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Artinya masyarakat tetangga kita jadi ikut terseret, kemudian juga orang-orang, ya, di sekitar kita jadi ikut tersibukkan, yang sebenarnya mereka juga memiliki urusan-urusan yang sangat banyak. Ya. Coba kita membatasi diri, kalau bisa bersabar, seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang didolimi adalah tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita berdoa agar orang yang mendzalimi tersebut mendapatkan hidayah atau taufik dan ia menjadi orang yang baik. Apakah ada hukum karma yang jelas? Al-jaza'u min jinsil amal. Di dalam syariat Islam, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam hal pendidikan anak, apakah boleh dikerasi dengan cara lembut sepertinya tidak mempan, malah berleha-leha. Ya. Tapi jika dikerasi, malah jadi rewel. Namun ada perkembangan dalam hafalan dan pelajarannya. Ya. Sekarang bagaimana cara bersikap keras itu? Yang jelas, keras dengan tegas itu berbeda. Saya setuju kalau ditegasi, tapi kalau dikerasi, secara pribadi saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau dikerasi, itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amr. Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut dan Allah menyukai, mencintai kelemah lembutan di dalam setiap urusan. Termasuk di antaranya urusan dalam masalah pendidikan anak. Kalau main keras, tapi kalau main tegas, boleh. Kenapa? Karena tegas bisa tidak dengan cara yang kasar. Seseorang bisa dengan tegas melarang anaknya, misalnya, jangan melakukan perbuatan itu. Ya, dengan dia mengacungkan tangannya atau telunjuknya sambil dia menunjukkan raut muka yang tidak setuju, misalnya. Itu menunjukkan tegas. Ya, tidak harus dengan marah, tidak harus dengan kasar, itu namanya tegas. Tapi kalau kasar, keras, nah, itu yang dilarang. Di dalam ayat disebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ, dan dengan sebab rahmat Allah, لِنْتَ لَهُمْ, engkau bersikap lembut, engkau bersikap lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan seandainya engkau bersikap keras, kasar, bersikap keras hati, kasar, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menyingkir, mereka akan menjauh, mereka akan menghindar dari dirimu. Itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan kepada kita ketika seseorang bersikap kasar itu akan dijauhi. Ya, itu akan dijauhi. Ya, jangankan anak yang sudah ya, memiliki akal walaupun belum sempurna, bayi kalau dikerasi pasti menangis, pasti memprotes. Ya, karena sikap keras itu bukan sikap yang baik. Maka Nabi SAW selalu menganjurkan, selalu membimbing kita untuk bersikap lembut. Bersikap lemah lembut. Ya. Kemudian ketika bersikap lembut itu tidak mempan, ya, malah berleha-leha. Nah, mungkin cara pendekatannya yang kurang pas, mungkin cara pendekatannya yang kurang maksimal. Ya. Ya. Karena apa? Karena ketika kita bersikap lembut kepada anak, itu akan selaras dengan tabiat anak. Anak itu suka dengan sesuatu yang lembut. Anak itu suka dengan sesuatu yang halus. Tapi anak tidak akan suka kalau dikasari. Coba dimarahi, pasti anak itu akan dia mengalami tekanan. Dan ketika anak mengalami tekanan, dia akan berusaha untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut. Caranya bagaimana? Ya tentunya dengan cara yang dia bisa lakukan. Misalnya apa? Misalnya dia mengunci diri di kamar. Misalnya apa? Dia blocking, dia mogok, dia enggak mau diapa-apain misalnya. Ya, jadi ada kekecewaan yang mendalam pada dirinya, kemudian ia melakukan tindakan-tindakan yang kita sendiri tidak bisa menerjemahkannya. Itu bisa dilakukan oleh seorang anak. Jadi jangan diajari mereka untuk bersikap kasar. Jangan diajari mereka untuk bersikap keras. Ya. Oh, itu tidak mempan kita bersikap lembut, anak malah semakin ngelunjak istilahnya itu. Coba pendekatannya yang bisa diterima oleh anak. Mungkin pendekatan kita yang kurang, atau mungkin kita pernah bersikap kasar kemudian anak lantas takut. Ya. Nah, coba dikoreksi lagi. Karena apa? Karena ketika kita bersikap lembut artinya kita mau bersikap sesuai sunnah. Nah, ketika kita mau bersikap sesuai sunnah, mustahil anak kemudian, oh anak jadi enggak penurut, oh anak jadi, saya tidak yakin. Ya. Ya, saya tidak yakin. Karena ini tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Ketika ada sesuatu yang mungkin tidak pas, berarti dalam penerapannya ataupun dalam pelaksanaannya ada sesuatu yang tidak tepat. Ya, sehingga yang semestinya bimbingan Rasulullah SAW ini mengena dan tepat sasaran, tapi kemudian anak menjadi lain. Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah SAW. Kekhawatiran kami sebagai ortu jika dibiarkan tidak ditekan. Nah, ini tekanan lagi. Ya. Tapi ditegasi. Ditegasi itu sambil diterangkan masalahnya. Kamu kalau nanti tidak belajar, kamu nanti bisa begini. Kamu kalau tidak belajar, kamu nanti akan begini. Nah. Jadi, kemampuan untuk menerjemahkan akibat dari perbuatannya itu dijelaskan oleh kita. Sehingga jangan sekedar, ayo kamu belajar. Tapi tidak tahu untuk apa belajar itu. Nah, jelaskanlah sedikit. Kalau untuk belajar itu begini. Tuh lihat orang yang belajar. Tuh lihat, diberi contoh. Sehingga anak itu mengetahui, oh manfaat belajar itu seperti itu. Atau bahkan mungkin dia punya keinginan. Kalau nanti saya belajar, saya pengen jadi ini ya. Umi boleh tidak? Abi boleh tidak? Oh boleh. Nah, artinya dia memahami fungsi, ia bisa memahami. Tapi jika dikerasi khawatir akhlaknya jadi buruk, ya pasti akan buruk. Karena dia sudah diajari sesuatu yang buruk. Ya, dengan dikerasi berarti dia sudah diajari cara bersikap keras. Ya, itu sudah otomatis. Ketika orang tua kasar, dia sudah mendapatkan pelajaran bagaimana cara bersikap kasar. Itu sudah otomatis. Maka hati-hati ketika memberikan ketegasan kepada anak. Bagaimana rambu-rambu bagi akhwat yang berdagang bila pembeli kebetulan laki-laki? Ya laki-lakinya yang harus hati-hati. Ya. Sudah tahu yang berjualan itu akhwat, ya laki-lakinya yang mencoba untuk menjauh atau ya, diusahakan begitu. Ya. Bolehkah wanita mengendari motor untuk kebutuhan darurat? Ya kalau sifatnya darurat, terus bagaimana lagi? Ya. Seperti belanja kebutuhan di warung dan silaturahmi ke orang tua. Dalam kondisi apa wanita boleh naik motor? Ya. Ya, kalau keadaan darurat, harus ngantar, misalnya tidak ada suami, suaminya sedang pergi, kemudian ia harus mengantar, anaknya sakit, sementara tidak ada menolong dia, darurat. Artinya dia harus bertindak sendiri. Tapi kalau misalnya ada adiknya yang laki-laki, saudaranya yang laki-laki, bisa minta tolong kepada yang lainnya. Atau bisa berdua. Dalam kondisi apa wanita boleh naik sepeda motor? Dalam kondisi dia bisa mengendarainya. Ya kalau tidak bisa terus bagaimana? Artinya, ya, Tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya ada saudaranya yang laki-laki, dahulukan saudaranya yang laki-laki. Kalau misalnya tidak ada, darurat sekali, ya minta tolong. Ya, untuk mungkin ada akhwat umahat yang bisa menemani. Atau ya, dalam kondisi-kondisi darurat sekali, anaknya sakit, harus dibawa ke dokter, ya, hanya ada kendaraan, misalnya sepeda motor, ya itu dalam kondisi darurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka mengurusi urusan yang bukan urusannya dalam perkara dakwah dan mengganggu stabilitas dakwah? Sudah dinasehati tapi tidak mempan dan terus berulang seperti itu. Ya, kalau orang ini sudah dinasehati untuk tidak berbicara sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya untuk mengurusi, ya sudah dinasehati, ya itu berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Adapun bila terjadi sesuatu, ya maka ya qadarullah wa masya'a fa'ala, ya. Tapi kita berharap orang-orang yang dinasehati seperti itu bisa memahami situasi keadaan. Ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang ya, itu terkait, awalnya mungkin tidak terkait dengan dakwah, tetapi masyarakat sudah melihat kalau ya, orang ini pakai cadar, orang ini pakai hijab, itu akan pasti mengaitkannya dengan kita. Nah, hal-hal yang semacam ini harus difahami dengan baik. Ya, jangan sampai kemudian tindakan kita kan yang tidak terukur dan kemudian getahnya kepada ikhwah ataupun kepada dakwah itu sendiri. Bagaimana cara agar sabar dalam menghadapi kekurangan suami? Misal istri salah sedikit, suami suka marah dan cemberut. Ya, kalau seperti ini, ya, bersikap sabar sambil terus memberikan nasihat di saat yang tepat, di saat suami sedang bergembira, di saat suami sedang bersuka cita, ya diselipkan nasihat-nasihat. Diselipkan kisah-kisah bagaimana seorang suami bersikap lembut kepada istrinya. Bagaimana seorang suami tidak bersikap cemberut ketika menghadapi istrinya. Nah, istrinya juga demikian. Jangan cemberut di hadapan suaminya. Jangan kemudian bersikap marah di hadapan suaminya. Intinya, berilah contoh yang baik. Ya, selalu bersikap menyenangkan baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Masalah, ketika ada masalah di dalam kehidupan rumah tangga, itu adalah permasalahan yang ya memang bisa timbul, ya. Karena ya, dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ada masalah. Ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di antara para istrinya itu juga menimbulkan masalah? Ya, kemudian ada kisah hadithul ifk, ya, berita hoax yang kemudian menggoncang kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada masalah. Nah, tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meredam masalah tersebut? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah tersebut? Itu yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam mendidik anak, bagaimana cara membedakan ketika kita memberi contoh dengan membandingkan anak? Ojo dibanding-bandingke. Ya. Dalam anak itu satu anak dengan anak yang lain berbeda. Sehingga kalau kita mengkomparasi, membandingkan antara anak kakaknya dengan adiknya, ya, atau adiknya dengan adiknya lagi, itu sudah berbeda. Antara individu satu, individu anak dengan individu yang kedua, yang ketiga, itu sudah berbeda. Dari sisi usia saja sudah berbeda. Bagaimana akan menyamakan? Dari sisi usia saja sudah berbeda. Kalau misalnya mereka laki-laki semua. Yang pertama laki-laki. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga laki-laki. Kemudian mau disamakan. Dari sisi usia saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin mau disamakan? Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika seorang, ketika orang tua memiliki anak yang pertama, perlakuannya sudah berbeda ketika memiliki anak yang kedua. Memperlakukan anak yang kedua itu berbeda ketika baru memiliki anak yang pertama. Seperti itu saja sudah berbeda. Bagaimana mungkin akan disamakan? Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Kalimat semampu kalian menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Ya, tidak mungkin fulan harus sama seperti ini takwanya, fulan harus sama seperti ini takwanya. Tidak bisa disamakan. Kamu melakukan ketakwaannya seperti ini. Ya. Tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mastata'tum, semampu kalian. Artinya apa? Ada perbedaan-perbedaan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian kita membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Kamu tuh seperti ini tuh. Lihat adekmu. Nah, enggak bisa. Jangan seperti itu. Jangan diperlakukan untuk dibandingkan satu dengan lainnya. Kalaupun misalnya ada perbuatan yang baik dari kakaknya misalnya. Ya sebutkan saja. Kamu harus begini ya. Supaya nanti begini ya. Contohnya apa? Contohnya kakakmu kemarin dia melakukan ini, itu jadinya akibatnya begini. Itu saja. Tapi itu sebagai contoh, bukan untuk sebagai pembanding. Bukan sebagai pembanding. Jadi jangan sampai kemudian ya, kita membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Ya, kalau anaknya sudah mengerti itu sakit sekali. Sakit. Ya, sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Itu kalau dibandingkan. Nah, bahkan kalau anak sudah mengerti, dia akan berontak. Aku bukan dia kok. Kok disama-samakan misalnya atau dibanding-bandingkan. Aku ya aku gitu. Jadi ya, kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menyikapi ya. Jadi beda membandingkan dengan memberi contoh. Contoh tuh kakakmu seperti ini. Jadi ada contoh yang akan ditiru. Tapi seperti kakakmu itu loh, lakukan itu gitu. Ya, itu ya, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Nah, jadi bedakan antara memberi contoh supaya adiknya meniru dengan membanding-bandingkan antara kakak. Jika suami menyuruh istrinya mewarnai rambut kebetulan ada sedikit uban, bolehkah istrinya tersebut menurutinya? Dalam perkara yang ma'ruf, ikuti apa yang dikatakan oleh suami. Prinsipnya, selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ikuti apa yang dikatakan oleh suami. Itu saja prinsip menjadi wanita salihah. Ikuti apa yang dikatakan oleh suami. Selama apa yang diucapkan oleh suami tidak bertentangan, tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu kehidupan rumah tangga akan harmonis. Ya. Karena apa? Karena istri taat kepada suami dan suami pun tidak akan memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk mengeksploitasi sang istri. Artinya ia selalu akan berbuat baik kepada istrinya, dia akan selalu penuh kasih sayang kepada istrinya, ia akan bersikap lembut kepada istrinya, dan ketika ia jauh dari sang istri, ia begitu merindukannya. Itu suami yang ideal. Ya, jadi suami yang ideal seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah masuk waktu duhur, kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang salah, ya, menyimpang dari al-haq, saya rujuk kepada al-haq dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.